Hvaljen Isusi Marija, poštovani dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Dobrodošli u našu emisiju Crkva i društvo. Ovo je jedna od novijih emisija u našem programu Radio Marije, a nosi ovako jedan lijepi, široki naziv Crkva i društvo, zato što ideja je da kroz tu emisiju artikuliramo teme vezane za našu crkvu i naravno društvo. Danas je s vama urednik i voditelj Ivan Zaradić, a meni je zadovoljstvo pozdraviti u studiju Radio Marije mog današnjega gosta. Kao što ste mogli čuti u samoj najavi, tema je Zagrebačka katedrala i njena obnova. Vjerujem svima vama, dragi slušatelji, zanimljiva tema i vjerujem da ćete dobiti odgovore na mnoga vaša pitanja. Stoga mi je zadovoljstvo, još jednom ponavljam, pozdraviti mog današnjeg gosta, inženjera građevine, mog dragog prijatelja i mog župljanina, gospodina Milana Crnogorca. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli u studiju Radio Marije.
Hvaljen Isus svim slušateljima koji prakticiraju, žive taj pozdrav, i dobar dan svima koji slušaju Radio Mariju.
Milane, vi i ja se poznamo iz naše župe Svetoga Josipa, često se srećemo, Bogu hvala, ali danas smo ovdje radi jedne vrlo zanimljive teme. Ja bih odmah u uvodu samo natuknuo našim slušateljima, gledateljima, da ste vi jedna vrlo, mogu reći, ključna figura u cijelom postupu obnove naše Zagrebačke katedrale. Ona je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Zagreba i nekako smo smatrali korisnim i zasigurno zanimljivim za naše slušatelje da danas popričamo baš o toj temi. Svaki dan prolazimo i gledamo našu katedralu, prisjećamo se tih nesretnih potresa koji su zadesili Zagrebačko i šire Zagrebačko i Petrinjsko područje i naravno mnogima se javljaju pitanja što se s našom katedralom događa, kako proteče obnova, kad će obnova završiti, o cijelom postupku, ali evo o tome ćemo kroz našu emisiju, zato smo vas i doveli ovdje. Pa ali samo jedna mala uvertira prije samog početka, nekoliko riječi o vama. Vi ste inženjer građevine, cijeli svoj život ste posvećeni toj struci i danas u mirovini također, kao što mogu vidjeti.
E da, obzirom na godine koje imam, u mirovini sam, ali radim na 4 sata i ovo mi je 49. radna godina.
Skoro pola stoljeća stavljeno.
Tako je, u tih 49 godina, od 70. godine sam na studiju u Zagrebu, od 76. godine radim i evo do danas. Takve su okolnosti da me poslovi sami po sebi traže, nekakvog iskustva sam stekao na više stotina projekata koje sam radio. Više stotina projekata gdje sam bio revident i sudjelovao sam jasno u mnogim masovnim državnim projektima kao što je bio ratna obnova, obnova Stona od potresa i sad obnova nakon Zagrebačkog i Petrinjskog potresa. Onda su me sa građevinskog fakulteta, iz Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo uključili u te povjerenstva i Ministarstvo kulture ima međunarodno povjerenstvo kojeg sam član, tako da mi nije dosadno, dinamično mi je, na gornjoj granici mogućnosti uključivanja i evo tu sam koristeći to dugogodišnje iskustvo angažiran na projektima obnove. Evo, jedna mala ispravka, na katedrali nas ima jako puno, ja sam jedan od sudionika, nisam najvažniji, pa reda veličine stotinjak sudionika sa razine struke koji imaju fakultetsku i višu stručnu spremu, preko 10 profesora sveučilišnih, preko 20 doktora znanosti itd.
Ja sam htio reći, vama u struci ne može biti dosadno, jer čak kad je i zatišje, nekako se priroda pobrine za to da vam donese nove poslovne izazove. Jedan od razloga je zagrebački potres, zašto smo danas ovdje, i naša draga i velebna Zagrebačka katedrala. Vjerujem da će svima biti zanimljivo čuti malo o tome, pa ćemo odmah krenuti iz početka. Znamo da je katedrala, povijesno znamo da je stara otprilike 8 stoljeća, pa evo možda malo za početak, malo više o samoj katedrali, kako je građena, što se sve događalo s katedralom u tih 8 stoljeća. Znamo da je bilo više situacija gdje je nastradala, i potresa i požara.
Tako je, rijetko koji narodi, evropski narodi i stari narodi u mediteranskom području imaju dugu povijest i građevine koje traju stoljećima. I među tim narodima je i hrvatski narod. Dakle, ova katedrala je otvorena prvi put, od crkva na mjestu današnje katedrale, 1217. godine. I tada je na otvaranju bilo 10 biskupa. Međutim, nažalost, imala je dosta burnu povijest elementarnih nepogoda i nepovoljnih događanja, pa već 25 godina nakon otvaranja Tatari su je teško razorili i oštetili 1242. godine. I jasno, onda išla serija drugih nevolja. Tu katedralu koju su Tatari porušili u dobrom dijelu obnovio je biskup Timotej u gotičkom stilu. I dalje su dolazili požari, dva velika katastrofalna požara su jako oštetili katedralu, bilo je veliki broj potresa, jačine od 4 do 5,5 po Richteru, ovaj zadnji je bio 5,5 po Richteru, pa je teško oštetio katedralu, dakle svi ti potresi koji su se dogodili u prošlosti su zahtijevali sanacije i obnove nakon tih potresa, a onda su graditelji i predvodnici obnove katedrale tada obnovu vršili, obavljali u različitim stilovima koji su bili mjerodavni u tom periodu, pa je obnova katedrale, prva katedrala je bila u romaničkom stilu, kasnije gotički stil, pa renesansni stil, pa ima čak i baroknog namještaja i zadnja obnova je u neogotičkom stilu koju je napravio Hermann Bolle. On je pripadnik srednjoeuropske, germanske, austrougarske graditeljske škole i kao takav u tom duhu i stilu je obnovio katedralu. To je dakle zadnja velika obnova i pri toj katedrali je ona katedrala koju mi danas živući imamo u memoriji. Dakle, ima dva tornja, visine 108 metara i ostalo glavni brod katedrale u ovoj formi u kakvoj je bila prije ovog potresa.
Bolle je gradio našu katedralu.
Bolle je gradio još dosta crkvi u Zagrebu, gradio je arkade na Mirogoju, gradio je crkvu u Tounju, što ja znam, dakle ne pretendiram da znam sve to, znaju povjesničari umjetnosti puno bolje od mene. Dakle, poznati graditelj. I sad to razdoblje od 8 stoljeća je dakle bogatstvo graditeljske baštine, time se ponose samo stari povijesni narodi. Jer Amerikanci ne mogu govoriti o tome, jedino što imaju porušena indijanska naselja u Južnoj Americi od Inkea i tako dalje, što je se događalo u prošlosti, a Zagrebačka katedrala je kroz sve ove nevolje, ratna razaranja, požare, potrese, doživljavala rekonstrukcije i dogradnje i to je bogatstvo graditeljske baštine, to je vrijednost. Međutim, ta vrijednost u sebi skriva jednu nevolju za protupotresnu otpornost. Jer svaki put kad vi nastavljate novu gradnju na prethodno stanje, onda svi ti spojevi i taj miks novog i starog nije nikad idealan, posebno glede protupotresne sigurnosti. I nažalost, evo sve do zadnje velike rekonstrukcije, koju je radio Bolle 1882. kad je bio 82. potres, obnova je počela 82. dakle dvije godine nakon potresa, je trajala je do 1902. godine. U tih 20 godina on je obnovio katedralu, obnovio je oštećenja potresna, ali nije ju obnovio protupotresno. Dakle, on je nju vratio jednim dijelom u prethodno stanje, međutim, izveo je neke preinake koje su ključne. Dakle, u neogotičkom stilu je obnovio, ona se već odmakla bila promjenama prethodnim od gotičkog stila. U neogotičkom stilu južni toranj je sagradio od prethodne visine, on je bio urušen u tom potresu, 1880. je bio urušen južni toranj dobrim dijelom, pola svodova crkve, dio krova crkve, dakle teška oštećenja su bila, taj potres je bio jači 6,2 stupnjeva, procjenjuje se, tada ne bilo instrumenata i opreme koja bi mjerila kao danas jačine potresa, pa se procjenjuje na osnovu pojava koje su se dogodile u široj zoni, široj nego danas zoni okolice Zagreba i današnjih županija. I na osnovu tih pojava na terenu i oštećenja procijenili su da taj potres bio 6,2. Međutim, malo je čuđenje kako su se odlučili na od tornjeva koji je bio 68 metara ići na 108 metara. A znali su da je stradala od potresa i sagradili su sjeverni toranj, isto visine 108 metara, to jest malo iznenađenje. Kad govorimo o tom periodu, ne smijemo kritički biti pretjerano orijentirani. Naime, moramo cijeniti to što su oni napravili, obnovili u neogotičkom stilu, ali si postavljamo pitanje, ako se urušila katedrala tornjevi visine 68 metara, kako se ne bi urušili visine 108 metara?
Da, nema logike baš.
I to danas svi znamo da će biti u buduće potresa. Dakle, sad smo pred zadatkom da katedralu prvi put u povijesti protupotresno obnovimo. Ona, dakle, u ovih 8 stoljeća nikad nije protupotresno obnavljana, zato što nije bilo dovoljno spoznaja o potresima. Građene su niže građevine, samo su, pretežno su crkve bile sa svojim tornjevima najviše građevine u svim državama u Europi. Tako je bilo i sa Zagrebačkom katedralom. I to nedovoljna svijest o opasnostima od potresa, zatim graditelj je pripadao srednjoevropskoj, njemačkoj, austro-ugarskoj graditeljskoj školi. Tada nije bilo niti propisa, iako je u to vrijeme Hrvat akademik Andre Mohorovičić upozoravao sa svojim stručnim radovima da se rade velike greške, što se ne uvažava potresna opasnost, potresni hazard i rizici od oštećenja građevina u ovom području, jer je ovo trusno područje, cijeli Mediteran je zapravo trusno područje, naročito je to izraženo Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Turska i dalje prema istoku, a sad smo u Tajvanu imali 7,5 stupnjeva potresa. Evo, tu povijest je imala Zagrebačka katedrala i prvi put je danas pokušavamo protupotresno obnoviti na način da bude sigurna na buduće potrese.
Ali ovo je zanimljivo što ste rekli, s obzirom na iskustva potresna, da struka, tadašnji arhitekti i stručnjaci iz germanskog područja nisu saslušali savjete naših ljudi koji su im ukazivali na prisutnost potresa u ovom području. O tome bi samo mogli samo nagađati zbog čega sami stil neogotike ide prema tome da su građevine što više,
visoke,
da se uzdiže Boga, da se slavi Gospodina, sve nekako usmjereno prema gore, prema špicu, ali naravno s druge strane dolazi do omekšavanja tih struktura i izloženije su oštećenjima i potresima. Uglavnom, jedan veliki izazov, može se tako reći, za struku.
Da, moramo cijeniti ono što je on napravio, Herman Bolle, s tim da mu neki današnji konzervatori, arhitekti, povjesničari umjetnosti zamjere što je u toj rekonstrukciji uklonio dosta značajnih objekata koji su bili oko katedrale, pa Bakačevu kulu, pa zidine ispred katedrale, zid u prilazu katedrali, pa je bila i vijećnica u blizini katedrale, dakle, bilo još neki sadržaja, nisam se specijalno tim bavio, nije to moje područje je konstrukcije građevinske. Zapravo, on je otvorio katedralu prema onom trgu pred katedralom, što se meni osobno dopada, a neki mu to prigovaraju. Dakle, uvijek mi imamo, što je i logično, različite stavove prema onome što drugi ljudi naprave i što se napravi na pojedinim građevinama. Ali mu se mora odati priznanje da je izvršio cjelovitu obnovu, ali kaže, ostaje jedno blago čuđenje, kako su se osudili sa 68 ići na 108 metara. Svatko od nas ima neko životno iskustvo od ljudi koji nemaju veze sa graditeljstvom, običnih građana do akademika, da 108 metara visoka građevina zidana kamenom je nešto što je začuđujuće i odmah se postavlja pitanje koji ima imalo iskustva sa izvedbom građevina, zidanjem, kako može opstati takva građevina. Tako da je bilo u prošlom stoljeću, mislim da je Viktor Kovačić jedan puta to upisao u svom radu, prošle godine je profesor Juračić isto u jednom svom izlaganju, dakle je bilo i drugih autora koji naglašavaju građevine te visine zidane kamenom su nemoguće, jer je ovo područje visokog seizmičkog hazarda, visoke seizmičke opasnosti. A rizik je jer u katedralama može biti i nekoliko tisuća ljudi. I sad da je potres bio one jačine kao 1880. i da nije bilo COVID-a, uvijek imamo neko da je, bile bi strašne štete. Da je u Palmotićevoj, da nije bilo COVID-a, bilo bi puno mrtvih. U crkvi Svete Katarine, da nije bilo COVID-a, bilo bi puno mrtvih. Dakle, potresi su tu, nisu dovoljno uvažavani i sad ih moramo uvažavati. I ovo će se sad prvi put provesti cjelovita obnova katedrale, u prvom redu da se konstrukcija dovede u sigurno stanje na djelovanja potresa. Nema apsolutne sigurnosti. Vidjeli ste ovo što se dogodilo na Tajvanu, 7,4. Procjene su da to u Hrvatskoj ne može biti potres te jačine, ali su mogući potresi i preko 6 stupnjeva Richtera. I mi moramo napraviti obnovu katedrale, namjera je onih koji rade na obnovi katedrale, a već sam spomenuo preko 100 stručnjaka različitih profila, da se katedrala obnovi, da pri djelovanju budućih potresa, za koje sigurno će ih biti, koje jačine do 6 stupnjeva lako, može biti i preko 6, ne smije doći do urušavanja radikalnog, ne smije doći do velikih oštećenja, ne smije doći do ljudskih tragedija, a oštećenja uvijek ima. Inače, mi građevinari kad radimo projektiranje konstrukcija, onda imamo takozvana granična stanja na koja provjeravamo konstrukcije. Pa imamo granično stanje znatnog oštećenja, granično stanje blizu rušenja i granično stanje ograničenog oštećenja. Dakle, uvijek se spominje oštećenje. Pri svakom potresu gotovo je samo teorijski moguće da nema oštećenja. Ako su neke stabilne, nevelike, visoke građevine, pri blažim potresima nemaju nikakvih oštećenja. A povijesne zidane građevine, sve su zidane kamenom opekom i vapnenim mortom pretežno, i imaju takovu strukturu da nisu protupotresno koncipirane. Dakle, kad se projektira neka građevina, treba ju protupotresno koncipirati. To je svojstveno za sve povijesne građevine crkve u Hrvatskoj, da imaju izrazito visoke tornjeve, ne tako sve kao Zagrebačka katedrala, a toranj ima jednu logiku ponašanja pri potresu, jer je velika masa i velika visina, a glavni brod je niži i on je spojen na toranj. I sad, u ovom potresu, gotovo na većini građevina, se su se pojavili veliki procijepi na spoju tornjeva i glavne lađe crkve, pri čemu, kao što se dogodilo na Zagrebačkoj katedrali, toranj je vrlo težak. Svaki toranj je težak 10.000 tona. Ukupno je katedrala teška koliko je čelika ugrađeno u Pelješki most. Toliko je teška. I sad ta masa pri potresnim oscilacijama generira velike horizontalne sile i pri ovom potresu su tornjevi generirali velike potresne sile i na smjeru istok-zapad, dakle od tornjeva prema apsidi na tom smjeru je bio potres, prva tri osnovna tona, i pri tom potresu toranj ogromnom masom generira velike sile i gura zidove i na njima je prouzročio vrlo velike štete. Dakle, nema, u tom smislu, htio sam naglasiti, crkve imaju nepovoljnu, pogotovo ove gotičke crkve i crkve koje imaju visoke tornjeve, koje su rađene u stara vremena kad nije bilo dovoljno znanja i dovoljno svijeste opasnosti od potresa, imaju relativno nepovoljnu strukturu i mi to sad kroz obnovu pokušavamo popraviti, dopuniti, dograditi, ojačati da bi bile otpornije pri budućim potresima.
Čini mi se da su jedini viši tornjevi su od Đakovačke katedrale, oni su isto tu negdje.
Evo, sad ste me zatekli, ne znam da li su veći, ali su...
Isto su preko 100-105 metara na više, ali srećom tam do tamo čini se ti valovi potresni nisu možda...
Đakovo je, ima manji seizmički hazard nego Zagreb. Dakle, ono u zadnjoj povijesti gradio je Strossmayer, pa na ovamo nije imalo velike potrese. Inače, Hrvatska ima najpovoljnije stanje glede potresa u Istri, i proteže se još preko otoka Cresa i istočni dio Ilok ima najmanje, pa Đakovo je blizu Iloka, dakle to je područje gdje nisu tako potresi izraženi. Zagrebačka katedrala da je smještena tamo odakle je autor koji je rođen u Minhenu, Hermann Bolle, i ta minhenska i austrijska i njemačka škola, ne bi se ništa dogodilo, tamo nema potresa.
Da, zanimljivo da spomenu, dakle, samo su... i mediteranski bazen.
Da, mediteranski bazen ima, Zagreb ima izrazito, Dubrovnik najizrazitije seizmički hazard, gdje su mogući najjači potresi, i Dubrovnik je 1667. ako sam dobro upamtio godinu, doživio takva razaranja da je više od pola stanovništva poginulo pri potresu. Tako da je to potres vjerojatno bio iznad 7 stupnjeva. I strašne su bile posljedice u smislu razaranja. Jedino su dubrovačke zidine koje su jako stamene. One su široke, imaju široku bazu, nisu visoke, građene su od kamena. One su vjerojatno doživjele lokalna oštećenja, ali nije bilo značajnijeg urušavanja. Ali su se ljetnikovci, njihovi dvorci, vile i obične kuće urušavale i poginulo je više od pola stanovnika.
Da, znamo za tu povijesnu činjenicu. Dakle, nije pitanje hoće li se potresi dogoditi, samo je pitanje kada.
Sigurno će se dogoditi.
Milane, vratimo se mi onda na našu katedralu. Što je sve potres izazvao na katedrali? Koja su najveća oštećenja?
Potres je, nažalost, vrlo teško oštetio katedralu na način da je pao dio južnog tornja, da su svi drugi nadzemni dijelovi građevine oštećeni od umjereno do teško. Najteže je južni toranj koji je pao u jednoj značajnoj visini oko 13 metara, od 95. do 108. metra. Svodovi su jako popucali, najteže su stradali svodovi u zoni apside, ima zato stručnog razloga jer su tornjevi generirali velike potresne sile preko uzdužnih zidova do apside, a dalje nije imao ko prihvatiti te sile. tamo su kontrafore koje bi trebale prihvatiti potresne sile, ali one su preslabe, tako da je malo falilo da se ne uruše svodovi u apsidi. I teško su oštećeni i ostali svodovi, bilo je pukotina dosta. Pri samom tornju svodovi su još također teško oštećeni, ali najteže u zoni apside. Zatim, svi zidovi su oštećeni, doživjeli su pukotine, a najlošija mjesta u zidovima su nadvoji prečke, koji su iznad vitraja i rozeta. Ti nadvoji su visine oko 4 metra i svaki je doživio slom u vidu stepenaste pukotine koja prati slijed pojedinih redova kamena. Po vertikali kamena i po horizontali kamena, tako da se kroz te pukotine može vidjeti iznutra prema van i obrnuto. Dakle, potpuno je zid popustio. Svi ti nadvoji nisu se urušili, srećom, da je bio jači potres, možda bi bilo i urušavanja, ali su teško oštećeni. Dakle, tornjevi najteže. Tornjevi od 35. metra pa do 108. metra tornjevi su oštećeni. Najteža oštećenja od 70. metra do 108. metra, južni dio, rekli smo, urušio se, i teška oštećenja su od 35. do 56. metra, gdje su tornjevi konceptualno krivo napravljeni. Naime, u tom području toranj se sastoji od četiri uglovna stupa u formi znaka L. I od ta četiri u jednome su oni izveli vertikalni tunel, šupljinu, za stubište. I to je veliko oslabljenje. I to stubište, koje je dakle, vertikalni tunel, šupljina u stupu, toranj ima, da bi bio stabilan, trebaju mu sva četiri ta stupa, taj stup je jako oslabljen i pri svakom potresu izaziva velike nepravilne oscilacije, torzijske oscilacije, zaokretanje tornjeva. I pri tom zaokretanju, od te razine cijeli tornjevi su se zaokretali pri potresu i tu su nastale velike pukotne i ta zona se mora sanirati. Dakle, teška oštećenja na tornjevima, rekao sam koja, teška oštećenja na svodovima, naročito u zoni apside, pred urušavanje je bio dio zvodova u zoni apside. Iza groba blaženog Alojzija Stepinca, onaj dio apside je dosta teško oštećen. Oštećeni su ovi nadovi u zidovima, oštećene su i kontrafore. Ima pukotina i u onim nekim stupovima, posebno prvi stupovi do tornjeva. Dakle, da ne pretjeramo sad u detaljima, cijeli nadzemni dio katedrale je oštećen, iako tamo gdje je mirna zona zidova, recimo kod tornjeva, prvih 35 metara nema velikih pukotina. Ima manjih koje se lako saniraju injektiranjem, ali tu su zidovi debljine 3 metra, samo za osjećaj. Ali dalje gore što idemo prema vrhu, struktura stjenki tornjeva je lošija i nije primjerena za područje ovakvog sedmičkog hazarda.
A nakon obnove, što možemo očekivati od tornjeva? Na kojoj visini će onda biti zadržani?
Nakon obnove tornjevi će biti kao što su bili prije ovog potresa, opet ćemo ih vratiti na 108 metara. To je imperativ. Dakle, obnova je zahtjevna iz razloga što imamo nekoliko imperativnih zahtjeva. Svi bdiju nad katedralom, konzervatori, restauratori, povjesničari umjetnosti. Katedrala je simbol građevina, identitetska građevina Hrvatske katoličke crkve, hrvatskih katolika. Ona je i simbol grada Zagreba. Ona je jedan od glavnih elemenata na vizuri grada Zagreba, jer se ističe na takvoj poziciji, na izdignutom platovu i ima veliku visinu i ima tu neogotičku arhitekturu i dizajn koji je jako zanimljiv. Tako da mi moramo tu katedralu vratiti u isto stanje, vizualno u isto stanje kako je bilo prije. Dakle, za obične ljude, za vjernike, za turiste, ništa oni neće vidjeti od novoga na katedrali. Povjesničari umjetnosti, oni koji se detaljnije bave povijesnom građom, graditeljskom baštinom, će primijetiti, dodat ćemo unutar glavnog broda katedrale više zatega nego ih je bilo prije. I prije ste vidjeli u petama lukova tamo nekakve žice. To su čelični profili koji preuzimaju horizontalne sile potiska koje generiraju lukovi u katedralama. Mi smo sad već i izveli kroz ovu prvu fazu obnove i lepezaste lukove iznad apside koji prije nije bilo, što je isto greška. Sad smo dodali jednu lepezastu strukturu lukova, to će primijetiti, ali obični vjernici i građani, ko će se sjetiti ili bilo tih zatega ili nije, one su malog poprečnog presjeka, one se vizualno reflektiraju kao nekakve žice gore na visini.
Tako izgledaju
dosta velikoj, tako da one vizualno ne umanjuju vrijednost vizualno katedrale. Sve ostalo za vjernike i turisti će biti isto. Međutim, u tornjima ćemo izvesti radikalne zahvate u smislu ugradnje čelične konstrukcije. Ja ju ovako kolokvijalno zovem, ugradit ćemo katedrali čeličnu kralježnicu. I samo oni koji održavaju katedralu će vidjeti tu čeličnu kralježnicu. A ona se izvana neće vidjeti. Vanjski dizajn mora ostati potpuno isti. Dakle, kamena plastika, svi elementi koji su postojali na katedrali, ponovo će se vratiti u izvornim gabaritima, u izvornoj geometriji. Mi sad razgrađujemo tornjeve katedrale, u tijeku je razgradnja zadnjih, mislim da je počela jučer, zadnjih 5-6 metara, jer ovdje se ništa slučajno ne događa. U prvom planu je bilo razgradnja samo 10 metara, a onda smo sad tih 10 metara, radeći na razgradnji tih kamenih šesterobridnih piramida, rešetkasti sa velikim otvorima, ustanovili da je kamen lošije kvalitete nego smo imali podatke iz literature i nego smo mislili da je kvaliteta kamena koji je ugrađen. Ugrađen je pretežno kamen iz zagrebačke okolice, bizek, ljetotamnijski vapnenac, pješčenjak, to je sve nalazišta, Podsused, Samobor, Markuševac. Međutim, taj kamen je pokazao da je osjetljiv na kiše sa kiselinama, sulfatno je zagađen, poroznost mu je velika i on sremeno propada. Tako da nakon obnove koja je završena 1902. godine, već 1937. godine, 35 godina nakon obnove katedrale, počele su intervencije na sanaciji tih lokalnih oštećenja i nepovoljnih procesa u kamenu koji je ugrađen u katedralu. Mi ćemo sad ovo što razgradimo, dakle od 73,6 metara do vrha, dakle zadnja trećina katedrale, izvesti, to se mora izvesti kvalitetnijim kamenom, znatno kvalitetnijim, kojega nema u okolici Zagreba kao prije, ta nalazišta su iscrpljena, a i da imamo takav kamen, on se pokazao da nije dugovječan, da brzo propada, pod utjecajem ovih atmosferilija, naročito kiselih kiša, sad će se upotrijebiti kamen koji je 3-4 puta veće kvalitete glede mehaničkih parametara i pokazatelja, glede njegove strukture, poroznosti, otpornosti na atmosferilije i glede mehaničkih faktora nosivosti. I to je prilika i zato je sad podignuta skela već na 105 metara, a bit će podignuta još nekoliko metara kad se bude završavao gore ovaj dio tornjeva do 108 metra. Usput, samo da napomenem, dakle, postavili ste pitanje, dakle, bit je u tome da vizualno katedrala izgleda potpuno ista kakvu je ostavio Bole. To je stav konzervatora, to je stav restauratora, to je stav struke, koja se povjesničara umjetnosti koji se tim bave, a mi građevinari se moramo u to uklopiti, imamo vrlo tešku i neugodnu zadaću,
ali
pa pretpostavljam od svih struka najtežu, da napravimo katedralu koja je sigurna protupotresno. I sad se tu rade veliki broj stručnjaka, rade različite analize, studije, proračune, projektantske obrade, da bi se izvela katedrala koja je protupotresno sigurna, ali vizualno mora biti u potpunosti sačuvana.
Jedno potpitanje, od kud će nam taj kamen onda doći? Koji ćemo
taj kamen ćemo vjerojatno uvesti ima ga u Italiji, u kojim ga još zemljama ima, ne znam, vjerojatno i u Španjolskoj. Oni imaju katedralu u Barceloni visine preko 140 metara, a zanimljivo, koja se gradi od 1882. i planiran je završetak 2026. Dakle, 144 godine
se gradi ta katedrala. Katedrala Svete obitelji.
Sagrada Familija, da. Autor je davno umro, ali oni katedralu grade po njegovim skicama, uporno. Katedrale se ne mogu na horu graditi, tu nema improvizacije i zato će i obnova Zagrebačke katedrale duže trajati, jer jednostavno to nije moguće na brzinu. Mi smo sad proveli malu prvu fazu urgentnih hitnih radova na način, odmah nakon potresa izvedena je skela sa remenatama drvenim, da bi se poduprli lukovi i svodovi koji su teško oštećeni da ne bi padali na ljude koji po zadaćama glede priprema za obnovu, glede uklanjanja mobilijara i tako dalje. Dakle, morala se katedrala osigurati tim hitnim, urgentnim mjerama da to ne pada na ljude koji bi se našli unutra, a bilo je dosta ovih takozvanih aftershockova, dakle nakladnih potresa koji su mogli izazvati padanje kamenih komada i padali su neki kameni komadi, zato je bila napravljena oko katedrale ograda i unutra kompletna skela da bi se urgentno riješilo opasnosti od dodatnih urušavanja i od stradavanja ljudi. To je bila nulta tako faza urgentnih hitnih mjera. A sad se završava do konca šestog mjeseca prva faza konstrukcijske obnove, koja se vodi pod naslovom Program mjera zaštite katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije. Dakle, program mjera zaštite. Ove tri ključne riječi govore o čemu se radi. Dakle, katedralu moramo zaštititi od daljnjih urušavanja. U tom programu se prvo razgrađuju tornjevi od visine 95 metara do 73,6 metara, dakle 21 i nešto metara razgrađujemo. Ti tornjevi se razgrađuju iz razloga što su oni teško oštećeni, tako da je pomaka pojedinih slojeva kamena bilo i do 10 cm. I bilo je odlamanja kamena, a kamen koji se odlomi i padne sa te visine, on lomi i ubija na svojoj putanji dok ne pane na zemlju. Dakle, u ovoj prvoj fazi su se prvo razgradile oni elementi i dijelovi katedrale koji su opasni za korisnike i za ljude koji rade na obnovi katedrale, razgradnja vrhova tornjeva, razgradnja dekorativnih elemenata graditeljske baštine, kojih ima jako puno. S vanjske strane imate na vrhovima kontrafora imate te dekorativne elemente, fijale, baldahine, ograde, kamene, balustrade. Imate tri mala tornja, dakle dva su uz apsidu, manja tornja, i jedan je na sakristiji i njih je treba razgraditi. Neke smo razgradili u cjelini, neke djelomično. Dakle, sve te elemente koji su nakladno, te kamene plastike koji su sidreni na glavni korpus tijela tornjeva, oni su sidreni sredstvima kakvima su sidreni, kojima su ljudi raspolagali u to vrijeme, i pokazalo se da su mnoga sidra su popustila, izvukla su se iz osnovne matrice, osnovne mase zida i stoje u nekom labilnom stanju. Dakle, sve je to razgrađeno. Tako da će kroz ovu razgradnju biti skinuto reda veličine oko 4000 kamenih elemenata. Dakle, prvo je to trebalo razgraditi. 4000. Svaki kameni element se skenira, dobije bar kod i do u milimetar se snimi njegova geometrija s namjerom da se svaki takav element propita da li je upotrebljiv pri obnovi katedrale, pretežni dio neće biti upotrebljiv, dio vjerojatno hoće, i da se nađe novi kamen, ali mora se proizvesti novi kamen, novi elementi potpuno istih dimenzija, iste geometrije u milimetar. Tako da će se katedrala dobiti, kažem, s vanjske strane kamena plastika, tip čipkasti kameni elementi koje prate katedralu po cijeloj visini, sve će se obnoviti u istim gabaritima, jasno uz obvezu da se pouzdanije sidre i uz obvezu da se ovi dijelovi katedrale od 73. metra do vrha zidaju tim boljim kamenom, bitno kvalitetnim kamenom veće trajnosti, uz bolje uvjete spajanja. Jer kameni slojevi su visine 40 cm, tako da katedrala ima oko 260 kamenih redova. I ti kameni redovi su spojeni, između njih su sljubnice, reške, koje su ispunjene mortom, i nekakvi moždanici, i još po rubovima su ugrađene tanke olovne ploče, da ne bi pri potresima došlo, eto, nešto su vjerojatno bili svjesni, da pri djelovanju i vjetra i potresa nije dobro da kamen na kamen se oslanja, jer ako se kamen na kamen oslanja, dolazi do krtog loma i to puca. Jel? Tako da, sad će se nastojati to izvesti na bolji način, da ti slojevi, spojevi budu duktilni, da mogu podnijeti veća horizontalna pomake koji se očekuju na tornjevima katedrale, s tim da će ova čelična konstrukcija preuzeti od 73. metra do vrha kompletne potresne sile, a gore će kamen biti zapravo dekorativni element, ali koji ćemo vratiti da bi katedrala izgledala kao prije. A u ostalim dijelovima ćemo imati kombinaciju kamenog postojećeg zida koje se sanira i novih čelične konstrukcije koja mora preuzeti potresne sile. Nažalost, to moramo napraviti. Već sam rekao da su neki autori predlagali da se poruše dijelovi tornjeva iznad razine zvona do vrha i da to nije primjereno za ovo potresno područje. Nećemo to napraviti, to bi bilo pomeli tehničko pa i civilizacijsko svetogrđe da to radimo. Moramo katedralu obnoviti u izvornim gabaritima, ali uz ove bitne zahvate i ponavljam, već sam rekao, ovo će biti prva protupotresna obnova katedrale u povijesti koja bi trebala garantirati da će katedrala biti sigurna za potrese koji se očekuju u ovom području.
Ali naravno, ne daj Bože, ali kada ponovno dođe neka potresna situacija, ona će onda pokazati koliko su ti novi elementi izdržljivi i koliko su... Svi ti novi elementi koji se sada postavljaju, koliko oni dugo zadržavaju svoja svojstva, čvrstoće, kvalitete?
Pa uglavnom...
Govorimo o desetljećima ili...
To trebalo bi. Kamen koji će se sad gore primijeniti, taj bi trebao trajati, taj bi se, njegova trajnost bi se trebala mjeriti u stoljećima. Ne u desetljećima. E sad, ove spone, spojevi u tim sljubnicama kamenima, rekao sam vam, na cijelom tornju ima oko 260 slojeva kamena, a sljubnice su uske, one su manje od pola centimetra, 4-5 milimetara. U te sljubnice će ići tako mort plus dodatni spojni elementi, moždanici, koji će biti tako strukturirani, moramo ih tako strukturirati, rade se istraživanja i ispitivanja modela takovih dijelova tornjeva, da bi se postigla struktura koja će biti pouzdana i koja neće popuštati pri djelovanju potresa. Naime, pri svakom potresu se događaju nevolje u smislu pojave nekakvih pukotina i oštećenja, ali koja trebaju biti takova da ne izazivaju stradanja, pogibije ljudi i da se mogu popraviti.
A Milane, ja mogu pretpostaviti, hrvatski stručnjaci su dorasli tom izazovu, možemo tako reći, i struka naša, svi koji su uključeni u to.
Pa, obzirom na kontakte koje vodeći ljudi koji rade obnovu katedrale, na prvom mjestu čitavog tima stručnjaka, svih struka je zapravo građevinski fakultet, jer se prvenstveno, to je najteži zadatak, obnoviti konstrukciju katedrale protupotresno. A da poštujemo ovo nad čime biju konzervatori, restauratori, povjesničari umjetnosti. Dakle, ne smijemo te vrijednosti koje katedrala ima, ne smijemo unazaditi, ne smijemo obezvrijediti. I veliki broj ljudi sa građevinskog fakulteta, autor koncepta konstrukcijske obnove je profesor Lazarević, glavni projektant je profesor Josip Patalić, i čitav niz projektanata, tu je profesor Skejić, na ispitivanju konstrukcije profesori Damjanović, Duvnjak, Krolo, onda osim građevinskih i njihovi suradnici, dakle ima ih puno, teško je ovdje, je čovjek uvijek u opasnosti da nekoga ne spomene, da na to ne gubimo vrijeme, jer ne možemo sad 100 ljudi spominjati, izvan građevinskog fakulteta, tu je Rudarsko-geološko-naftni fakultet, oni su ispitivali kvalitetu kamena, Hrženjak, profesor Hrženjak, pa onda Šumarski fakultet kvalitetu drveta, profesor Turkulin, pa onda PMF, oni su seizmološke studije radili i geološke, tako da, koga još nisam spomenuo, geodetski fakultet je radio snimanje, skeniranje cijele katedrale, snimljen, napravljen je oblak točaka 3 milijarde i 100 milijuna točaka je snimljena katedrala, pazite, to skraćeno zovemo oblak točaka, 3 milijarde i 100 milijuna. I sad svaki element katedrale se može iz tog oblaka točaka, se rade BIM modeli, a nakon tih BIM modela rade se 3D, 2D modeli, nacrti bilo kojeg dijela, tlocrti, presjeci, sve ono što treba. Dakle, svaki element se može rekonstruirati, utvrditi njegova geometrija prema tom snimku. To je vrlo zahtjevno i to će ostati za buduća vremena. To kad se jedanput napravi sustavno i detaljno kao što je sad napravljeno, to košta. Sad to koriste sve struke. Dakle, to sve rade domaći stručnjaci. Jasno da je nešto opreme za obavljanje tih radova kupljeno. Mi smo mala zemlja da bi imali sve svoje. Nažalost, danas se često to kreće tako, samo osnovni materijali su hrvatski. Ovdje čak ni kamen neće moći biti hrvatski, morat ćemo... Manje zahtjevne crkve i građevine mogu se izvoditi hrvatskim kamenom, niže. Ali ovdje će vjerojatno trebati uvesti najvjerojatnije travertin, ali to je odluka koja se donosi konzilijarno u suradnji konstruktora građevinara, konzervatora, restauratora, povjesničara umjetnosti, arheologa, dakle sve te struke su uključene i kad se biraju materijali i kad i na sva ova rješenja koja projektanti i građevinari rade moraju se dobiti suglasnosti konzervatorske službe. Do sad je izrađeno reda veličine 50-ak različitih mapa projektne dokumentacije. 50-ak, to je ogromno. Da bi obnova išla brzo. Naime, nakon ovih hitnih radova koje smo bavili, skela da nema padanja svodova i lukova, skela oko katedrale, da se osiguraju uvjeti da mogu doći ljudi koji su vršili ispitivanje, vršena su ispitivanja zidova, kamena, opeke, drveta, geomehanička, seizmološka ispitivanja. Sve se to radi u zoni katedrale, dakle morate imati uvjete za ljude koji to rade. I onda je provedena iza te urgentne faze, prva faza koju sam već spomenuo pod nazivom program mjera zaštite, u toj fazi su provedeni daljni radovi gdje su sanirani svodovi. Svi svodovi su sanirani sa gornje i sa donje strane. Ovim materijalima vlaknaste strukture, to su na bazi polimer cementa sa vlaknastim nitima koji daju vlačnu čvrstoću zoni u podgledu stropova, u intradosu i ekstradosu, i s tim da se još to sa odgovarajućim užadima spoji gornja i donja zona na način da se osigura stabilnost svih svodova. Ima i drugih iskustava u Zagrebu. Mi smo u katedrali Imperativ imali i od konzervatora i od restauratora da sačuvamo svodove. Oni su pretrpjeli velika oštećenja. Sva ta oštećenja su injektirana i onda je vršena površinska sanacija kompletna i ekstradosa i intradosa, dakle iz gornje i iz donje strane, i povezivanje na metar kvadratni četiri ta vlaknasta štapna sidra koja se onda zvijezasto razviju po gornjoj i donjoj plohi, tako da to bude spojeno i pri budućim potresima, ako bude jačih potresa, a nažalost može i biti, može doći do oštećenja svodova, ali ne bi smjelo doći do padanja, ne bi smjelo doći do grubih oštećenja. I onda ta lokalna oštećenja se onda poprave. Jel?
Jasno, jasno.
Tako da su, evo, radovi se odvijaju na taj način da se osiguraju uvjeti i sve ono što radimo sad u ovoj prvoj fazi obnove, to sam zaboravio reći, dakle nije se čekalo da se izvrši kompletna obnova, jer je to vrlo zahtjevno. Vidite koliko rade, 144 godine Sagrada Familiju, čitavi timovi. Pogledajte Notre Dame, požar ju je uništio prije 4-5 godina. Još su gotovo beznačajni radovi napravljeni, a nije problem novaca u Francuskoj. Jel? Dakle, kod takovih objekata nema srljanja, nema brzanja, nema improvizacije. I onda smo ovdje zauzeli stav, idemo napraviti prvu fazu obnove. Dakle, Kaptol, crkva u suradnji sa Ministarstvom kulture i stručnjacima su napravili takav pristup da ide prva faza. Cilj prve faze je bio da se osigura ograničeno kontrolirano korištenje i imali smo namjeru za prošli Božić. Međutim, u konzultacijama sa Kaptolom i stručnjaci koji su angažirani, ipak smo zaključili da je to prebrzo, treba pričekati, jer jedan prostor koji je gradilište, prepun skela i koje kakve opreme, dizalica i tako dalje, i još uvijek elemenata koji mogu iznenaditi i pasti, dakle, to je gradilište koje ima svoja pravila, za koje je napravljen program organizacije gradilišta, projekti za zaštitu na radu, za sve druge zaštite. Dakle, to je jedna razina upotrebe, to je gradilište. Sasvim druga logika je bogoslužni prostor. I zato je i dobro da je napravljen onaj pomoćni bogoslužni prostor blaženog Alojzija Stepinca, gdje se održavaju bogoslužja. Bila je namjera za Božić u katedrali, ali je moglo stati 150-200 ljudi, sumnjam. I bile su već napravljene pripreme, ali smo onda zajedno konzilijarno zaključili da je to prerano i to bi možda mogli očekivati ove godine. A u koje vrijeme, to ne možemo obećavati. I još nešto, htjelo se iskoristiti fondove solidarnosti. Dakle, to su novci i koji su u potpunosti iskorišteni na katedrali. Da se čekalo da se odradi čitava priprema u smislu projektne obrade, ispitivanja svih gradiva, svih seizmoloških ispitivanja i tako dalje, onda bi prošlo puno godina i još ne bi počela obnova katedrala. Ovako je počela i ono što je napravljeno sad u prvoj fazi, to ostaje trajni dio obnove. Dakle, jedan od kriterija je bilo ono što sad radimo u prvoj fazi da ostane trajni dio obnove katedrale, a iza ove prve faze slijedi sljedeća glavna faza obnove katedrale, kroz koju će se ugraditi ove, kako sam ih ja nazvao, čelične kralježnice tornjeva, kroz koje će se ugraditi u podnožju krova, a iznad svodova čelična rešetkasta konstrukcija koja će biti disk koji će osiguravati zajednički rad čitave konstrukcije, ojačavanje kontrafora, sanacija svih nadvoja i tako dalje. Dakle, jedan ogroman količina radova. Glavni radovi konstrukcijske obnove tek slijede u drugoj fazi koja bi trebala uskoro startati. Jasno, tu su uvijek kardinal Bozanić jedanput u Mariji Bistrici, mislim, spomenuo otkud sporost, otkud strah onih koji vode obnovu. Pa tu je pritisak zakona o javnoj nabavi, tu je pritisak javnosti, tu je pritisak onih koji jedva čekaju da se u koracima napravi neka greška i nenamjerno. I onda, da bi se izbjegle takve nepogode, sve se radi po pravilima struke i po pravilima propisa koji reguliraju tu problematiku, raspisivanje pozivnih natječaja, to je crkva kao javna ustanova ovlaštena. I po tim pozivnim natječajima se biraju svi izvršitelji, i projektanti, i nadzor, i izvoditelji, i to će se i tako dalje raditi. Dakle, slijedi druga faza koja je puno zahtjevnija. A onda, iza te druge konstrukcijske faze koja je zahtjevnija, paralelno će vjerojatno krenuti dijelovi cjelovite obnove katedrale. Što je cjelovita obnova? Treba obnoviti sve ove vrijednosti posebne koje ima katedrala, sve oltare, sve skulpture, sve dekorativne elemente, dakle sve ono što vrijedi, sve instalacije, dakle nema improvizacije i to bi bila ta dodatna još faza cjelovite obnove što je poznato u javnosti da se i kod ostalih javnih građevina provodi cjelovita obnova na način da sve ostale javne građevine, evo fakulteti su, mislim da je Poljoprivredni fakultet prvi završio obnovu, to je obnova do ključ u ruke. I neke škole zagrebačke, škola Ivan Merc je obnovljena na način da je obnovljena konstrukcija, ali i svi unutarnji radovi, svi podovi, zidovi, oprema, sve je novo. To se namjerava napraviti na katedrali i to, nažalost, moramo imati puno strpljenja, trajaće godinama. I zato je kod obnove katedrale, ovo je sad četvrta globalna skela na obnovi katedrale. Prva skela je bila onu koju je radio Bole. 1882. koje godine startao sa skelom, evo ja sad u ovom trenutku ne znam, vjerojatno vrlo brzo nakon početka obnove, čim je krenuo sa sanacijom južnog tornja, trebala mu je skela. I dogradnjom južnog tornja. A sjeverni toranj je gradio od nule. Dakle, tada je građena globalna skela do vrha. I to je bila dosta teška zadaća jer je to bila drvena skela. Sad zamislite onu drvenu skelu u odnosu na ovu današnju čeličnu industrijsku skelu. To je velika razlika i tu smo mi danas u prednosti. Druga skela je bila 37. godine, dakle od 902. do 937. već su se primijetila značajna oštećenja i da bi se ta oštećenja uklonila, trebalo je napraviti skelu. I druga skela je bila drvena, do vrha katedrale. Treća skela je početa negdje 1988. ili tu negdje, kad se vidjelo da je puno kamena u gornjim dijelovima tornjava propalo, da se moraju zamijeniti ono kamenje koje je oštećeno, to je takozvani postupak tašeliranja. Dakle, vade se oštećeni kameni elementi i ugrađuju novi uz odgovarajuće povezivanje, međutim, to je dosta bolna zadaća jer vi ne možete, kad ugrađujete novi kamen, onaj koji još će morate izvaditi, ali pri tome se ipak oštete ove veze koje već postoje u sljubnicama i na spojevima pojedinih kamenih elemenata, ali se to mora raditi. To se radilo, dakle, to je bila prva čelična skala, rekli smo, Boleova je bila prva drvena, druga drvena 37. godine, čelična 88. godine prošlog stoljeća i sad ova četvrta isto čelična. Namjera je ekipe koja radi projekt obnove da se pokuša ovaj dio iznad 73. metra napraviti, da konstrukcija čelična u cjelini preuzima sva djelovanja, a da će kamen biti ovaj dekorativni, obložni elementi koji se mogu mijenjati na način da autodizalca digne ljude gore, da se neće morati raditi globalna skela.
Da se pojednostavi, ali, da.
Da se pojednostavi, ali to ćemo vidjeti.
Milane, vrijeme nam je polako isturlo i sad ovo temeljno pitanje za kraj, koliko će trajati obnova katedrale, kad bi je mogli vidjeti u punom sjaju, ili možemo uopće je procijeniti?
Tu smo u zoni gdje nam norme, pa ni znanje, puno egzaktno ne pomažu, možemo govoriti o procjenama.
Procjena koja je?
A procjene, konstrukcijska obnova, ako se sve dobro organizira, neće biti ispod 5 godina. Neće biti ispod. Bio bi veliki uspjeh da manje od 5, to je moja procjena, ali može me neko, vjerojatno da pitate nas koliko nas ima više desetina koji se bavimo konstrukcijama na katedrali, dobili bi malo drugačiji odgovor. A neće biti neuspjeh ako bude i više od 5 godina. A cjelovita obnova, zato se ova skela nije iznajmila, nego je kupljena. Vlasnik skele je Kaptol.
Jasno.
Jasno, financirano je iz fondovima Fonda solidarnosti i fondovima koje osigurava država. Vjerojatno će u pojedinim momentima morati i crkva, jer u prošlim vremenima je crkva, uglavnom pogotovo do promjene državnog ustroja, svoja sredstva malo je grad ulagao, to je bilo simbolično, zato je dugo trajala ta obnova tih godina. Evo, mi koji smo u Zagrebu ne pamtimo katedralu bez skele. Znači, predugo je to trajalo. A tada nisu izvađani veliki radovi, nego samo ova, da se tako izrazim pod navodnim znacima, krpljenja tornjeva. A ta cjelovita obnova, dakle, zato je skela kupljena, trajaće dulje, koliko neke stvari će se možda produljiti više od 10 godina. Za ilustraciju, Vitraji, tvrtka koja iz Dugog Sela, koja se bavi vitrajima, pred ugovorom su za prvi vitraj. Već su obavljeni razgovori, da ga obnove, oni su rekli da obnove sve vitraje, da im treba 10 godina. Samo obnova vitraja. A gdje su druge vrijednosti? Usput treba napomenuti da smo uspjeli sačuvati, konzervirati i orgulje i grob Blaženog Alojzija Stepinca i još neke oltare i neke vrijednosti, riznicu svakako, jer samo orgulje su vrlo zahtjevne. Razgraditi orgulje, a one smetaju. Snaći ćemo se nekako i bez, samo smo je zaštitili. Jel? I to je vrlo, vrlo skup zahvat i onda se odlučilo na to da se orgulje sačuvaju. Evo, to je to. Dakle, trajaće dulje, moramo imati strpljenja. Važno je da bitno ne promašimo, a vjerojatno će za 100 godina biti kritički primjedbi, ko što mi sad imamo neke kritičke primjedbe, uz svakako to da cijenimo ono što je napravio Bole, ali si postavljamo neka pitanja kako je u ovakvom sedmičkom području se išlo sa povećati skoro 50%, za 1/3 od 70. metra do 108. metra tornjeve.
Polako i strpljivo, takva je struka i takav je izazov.
Da.
Poštovani slušatelji i gledatelji, vrijeme nam je isteklo. Slušali ste emisiju Crkva i društvo koju je uredio i vodio Ivan Zaradić, tehnički realizirala Terezija Galić. Tema je, kao što ste mogli slušati, bila obnova naše Zagrebačke katedrale. Jako puno korisnih informacija smo čuli i ono što nam je naš gost danas prenio, inženjer građevine Milan Crnogorac, je budimo strpljivi da osiguramo našu katedralu i za buduće naraštaje i prirodne izazove koje će priroda sigurno stavljati pred nas. Gospodin Milan Crnogorac je glavni revident projekta konstrukcijske obnove Zagrebačke katedrale. Hvala vam lijepa na gostovanju i želimo vam puno sreće i blagoslova u daljem radu.
I da ne bi bio grijeh, još imaju tri revidenta. Magistar Palijan, profesor Nižetić iz Splita i kolega iz Zagreba za geomehaniku Bruno Škaca.
Evo sve ih lijepo pozdravljamo i nadamo se opet nekom gostovanju. Dragi slušatelji, ostanite naravno i dalje uz Radio Mariju.
Četa je na toj grudi Stepinčeva katedrala, primila je mnoge žrtve, što je ova zemlja dala, spomen živi na svijetu.